Lección 14, 14ª lección. Sin dubita, vos comprende, caro lector, le surprise de Hugo. Su facies rubie, etiam le del giuvena, o illo del giuvena. Ile nota iste con satisfaction subite. Etiam illa le ha recognoscite, le simpatic giuvene, qui sedeva presso illa in le parche un belle die, mute come un pisce. Certo, il aveva comprendite che illa es una straniera e che ille non osava parlar con illa in un lingua straniera. Sed nunc il es Hugo chi surprende illa. Ille parla fluentemente interlingua, lo che surprende etiam ille ipse un poco. Io es contente rivedervos. Io volerei parlar con professor A. Es illa a casa? Sì, entra in la biblioteca e attendo un momento, per favor. Io va a cercarle. Illa dice e dispare. Attendente, illa admira le plancas plenate ab solo a tecto per milles de libros, cugi dorsos in omne colores le impressiona come un vero obra de arte. E in su mente illa forma le frases per le quali illa la proponerà un nuovo incontro. Frase struttural con NTE. Vide paragrafo 34. Un persona che canta es un persona cantante. Un persona che soffre es un persona soffrente. Un persona che audi es un persona audiente. Cantante on produce tonos. Leggendo este libro vos apprende interlingua. Audiente le cantar ille coperiva su aures. Il es facile rider con le ridentes. È difficile plorar con le plorantes, interlingua grammar. Questiones. Es que este nuovo incontro es un surprisa per vos? Pro che nota ille con satisfaction che le facie de illa es rubie? Crede vos che ille ama facies rubi in general? Ha Hugo studiate ben su lecciones de interlingua? Explica che es un biblioteca.